Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 29. mart u Vestima dana. Vlada Srbije odustaje od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Koalicija Mila Đukanovića dobila apsolutnu većinu u parlamentu. Najmanje 22 osobe poginule tokom fudbalske utakmice između Obale Slonovače i Malavija. U napadu na policijski centar za obuku u Lahoreu 20 mrtvih. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna između 15 i 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je vlada samo nekoliko dana nakon što je najavila takozvani solidarni porez odustala od te mere. Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ja moram da priznam da izgleda da prvi put u životu u svoj Srbiji pritisak javnosti ima nekog efekta. Mislim da su jednostavno malo proračunali i videli da bi to bio jedan potis koji bi možda mogao doći glavi.
Povodom preseljenja poslanika iz zgrade Skupštine u Kralja Milana naši sagovornici sećaju se najupečatljivijih momenata u prvom višestranačkom zdanju. Možda najzapamćenija ostaje tužna priča o dedi i unuku iz 91. u vreme čuvenih martovskih demonstracija i izlaska tenkova na ulice Beograda. Tada je bila noćna sednica Skupštine Srbije sa urnebesnim smehom.
Ja hoću da kažem nešto jednom priču. Uhvatili su dedu i unuka kako su išli, nešto je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, ja. Da dovršim ja priču. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajmo.
Milo Đukanović slavi još jednu apsolutnu pobedu na parlamentarnim izborima. Naš reporter iz Bijelog polja malo cinično kaže, nije čudo kad su građani prezadovoljni.
Biće bolje sigurno.
Odlično, ne može biti bolje. Sve najbolje i bit će ako Bog da.
Opet je ubio narodu pravo. Biće dobro, biće dobro, biće dobro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Demokratske stranke u Skupštini Srbije nisu želeli da komentarišu najavu ukidanja odluke o porezu od 6% za primanja iznad 12.000 dinara. Vlajko Senić iz G17 Plus rekao je da je očigledno da je pritisak javnosti dao rezultate.
Ja u ovom trenutku ne mogu da vam potvrdim da je vlada promenila svoju očigledno prvobitnu odluku o uvođenju poreza od 6%, ali mogu da vas uverim i sigurno će to dobiti našu podršku da ukoliko je moguće da se smanjenjem javnih troškova, dakle smanjenjem državnih troškova i oporezivanjem građana koji imaju iznad prosečne plate, ta rupa u budžetu zatvori, siguran sam da će vlada izabrati tu drugu opciju.
Šta će biti sa ovim razmišljanjem o smanjenju broja ministarstava vlade?
Pa ne znam, jasno i vama da tu ne postoji potpuna saglasnost i verujem da će lideri stranaka koje čine vladajuću koaliciju doneti konačnu odluku. Mi smo već rekli da tu inicijativu podržavamo, ali očigledno je da bi ta inicijativa prošla, mora da postoji 126 poslanika koji bi tu rekonstrukciju podržali. Da li to u ovom trenutku postoji, nisam siguran.
Vlada Srbije odustaje od solidarnog oporezivanja građana i tražiće izmene dogovora sa MMF-om, potvrdio je vikend dogovor za naš radio savjetnik premijera, ekonomista Juri Bajec.
Očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge koji su se javili tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara da bi se država naravno uklopila u neku makroekonomsku stabilnost i u tom smislu je moguće da se izvrši neke nove procene.
Ideja je da se umjesto poreza od 6% na sva primanja iznad 12.000 dinara, koji je izazvao veliko nezadovoljstvo, uvede porez samo za zaposlene u državnoj administraciji i javnim preduzećima, čije plate prelaze republički prosek od nešto više od 31.000 dinara, da se ide na otpuštanje viška zaposlenih u vladi i kompletnoj državnoj upravi, ali i na dodatno smanjivanje troškova menadžera u javnim preduzećima, pišu današnji Blic i Politika. Poslanici Jedinstvene Srbije predložili su danas da administrativni odbor obaveže poslanike da polovinu dnevnica svakoga dana izdvajaju za socijalno ugrožene. Okružni sud u Beogradu zakazao je za 22. april početak glavnog pretresa u obnovljenom postupku protiv Uroša Mišića, okrivljenog za pokušaj ubistva žandarma na tribinama stadiona. Ponovno suđenje zakazano nakon što je Vrhovni sud Srbije u žalbenom postupku ukinuo prvostepenu presudu donetu 19. septembra 2008. kojom je okrivljeni Uroš Mišić zbog teškog ubistva u pokušaju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Koalicija Evropska Crna Gora, koju je predvodio predsjednik, koji predvodi predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, osvojila je prema preliminarnim rezultatima između 47 i 49 mandata u crnogorskom parlamentu. Socijalistička narodna partija osvojila 16, Nova Srpska demokratija 8, Pokret za promjenu 5, a Narodnjačka koalicija 2 mandata. Po jedan mandat osvojili su Demokratska unija Albanaca, Albanska lista i Albanska perspektiva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu danas počinje dvodnevna regionalna ministarska konferencija promovisanje pravde i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi koju organizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Odatle se uključuje Ljudmila Cvetković.
Branka, ono što će pre svega zanimati naše slušalce jeste izjava premijera Mirka Cvetkovića oko mera vlade i dogovora s MMF-om. Iako premijer nije hteo da potvrdi da se razmišlja o promeni odluke uvođenju poreza na sve prihode iznad 12.000 dinara od 6%, ipak iz njegovog izlaganja se može zaključiti da se o toj meri razmišlja. On kaže da ništa nije završeno, da su sve opcije na stolu, da pregovori s MMF-om i dalje traju i da ukoliko bude promena, da jedino mogu biti promene na bolje, te da se nikakve promene ne mogu očekivati pre rebalansa budžeta. Znači, ukoliko dođe do uvođenja neke vrste poreza, da će on početi da se primenjuje tek nakon rebalansa budžeta. Premijer Cvetković je otvorio ovu regionalnu konferenciju i on je poručio da bi otvaranje Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala u Beogradu bilo značajan signal međunarodnoj zajednici i podrška nastojanjima Srbije da se prikaže kao lider u regionu u promociji borbe protiv organizovanog kriminala. Antonio Maria Costa, izvršni direktor UN-ove kancelarije za borbu protiv droge i organizovanog kriminala, rekao je da kada je u pitanju proizvodnja sintetičkih droga i trgovina ljudima, da je Balkan tranzitni region, a ministar policije Ivica Dačić kaže da se u Srbiji postoji veći broj organizovanih kriminalnih grupa, da se od njih preko 60% bavi krijumčarenjem narkotika i da je njihovo glavno obeležje saradnja sa kriminalnim grupama u regionu, a da će i dalje prioritet političkih vrednosti vlade Srbije biti saradnja sa susedima. Na ovoj konferenciji inače učestvuju predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Albanije. Upravo je potpisana zajednička izjava.
Hvala Ljudmili Cvetković, o ovome više u našem regionalnom programu. Nastavljamo sa pregledom vesti. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader izjavili su da Hrvatska još nije odlučila da li će prihvatiti novi predlog Evropske unije za rešavanje graničnog spora sa Slovenijom, koji je blokirao pristupne pregovore Zagreba sa Evropskom unijom. Kanada ukinula vize za hrvatske građane, odluka odmah stupa na snagu. Najmanje 22 osobe poginule u gužvi koja je nastala na stadionu u Abidžanu tokom utakmice između obale Slonovače i Malavija u kvalifikacijama za Mundijal 2010. Najmanje 20 osoba poginulo u napadu pobunjenika na policijski centar za obuku na području Lahora na istoku Pakistana. Bela kuća je saopštila da ni General Motors ni Chrysler nisu podneli prihvatljive planove da bi od države dobili još novca za spasavanje. Administracija je dala svakoj kompaniji kratak rok da još jednom pokušaju da ubede vladu da su vredni spasavanja. Posle dvodnevnog odlaganja u zastavi je danas počela proizvodnja Fiatovog modela Punto, a u kragujevačkoj fabrici u toku je preskonferencija, javlja Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da će prvi Punto proizveden u Kragujevcu imati broj 7.001.000, čime će biti nastavljen kontinuitet proizvodnje jednog od najprodavanijih automobila u Evropi.
Sve ide po planu, vidjeli ste da je proizvodnja iz podstopova već počela. Grupa italijanskih stručnjaka je ovde. Cilj njihovog rada je da se utvrdi kvalitet i obim proizvodnje.
Prvobitno je bilo planirano da u Zastavi tokom ove godine bude proizvedeno 15.000 punta, ali će taj broj zbog ogromnog interesovanja kupaca biti znatno veći. Do sada je stiglo blizu 18.000 zahtjeva za kupovinu ovog automobila na kredit, od čega je preko 14.000 zainteresovano za program zamjene staro za novo vozilo. Radojević kaže da zbog toga stručni timovi Fijata i Zastave već rade na proširenju kapaciteta. Generalni direktor Zastave demantuje navode pojedinih medija da su obustavljeni krediti za kupovinu punta, navodeći da dileri i dalje primaju rezervacije.
Niti su obustavljeni krediti, prijavljivanje građana u toku, to ide svojim tokom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Francuski kompozitor Maurice Jarre, dobitnik Oscara za muziku u filmu Doktor Živago, preminuo je od kancera u 84. godini u Los Angelesu. Slušate čuvenu Larinu pesmu u interpretaciji Tereze Kesovije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vest dana da vlada Srbije odustaje od solidarnog oporezivanja građana i da će tražiti izmene dogovora sa MMF-om. Branko Ružić iz SPS-a o ideji da se smanji broj ministarstava kaže:
plastično smanjenje broja resora u Vladi Republike Srbije uz ostanak čitave te administracije ne znači automatski i smanjenje troškova, kao što moramo da imamo u vidu i činjenicu da postoji zakon o radu koji tretira sve one zaposlene koji su zaposleni u državnom aparatu i prosto ne možemo kao ubeđeni demokrate i poštovaoci prava i zakona da nekoga otpuštamo sa posla. Zato je važno da se o tome zaista sedne na ozbiljan način, se izvrši dobra rasprava na nivou koalicije i da onda praktično promovišemo te mere. A naravno da smo uvek bili za racionalizaciju troškova i naravno da nemamo ništa protiv te racionalizacije.
Savjetnik premijera ekonomista Juri Bajet za naš radio je rekao:
vlada će to ponovo razmotriti iz prostog razloga što je glavni zadatak vlade da uštedi 100 milijardi dinara. Nekako je u javnosti najveće nezadovoljstvo izazvao ta posebna nadoknada koja u krajnjoj liniji je manje loša nego neka druga rešenja. Ali u svakom slučaju očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara. I u tom smislu je moguće da se eventualno razmisli o tome da se oporezuju možda ipak samo plate, zarade i drugi prihodi koji su recimo veći od prosečnih, da se eventualno uvedu mali dodatni porezi. Ja sam savjetovao da to bude minimalno povećanje poreza na dodatu vrednost, možda povećati nešto malo akciza na gorivo,
kaže Juri Bajec. Iako je takozvani solidarni porez od 6% na sve zarade više od 12.000 dinara najavila pre samo nekoliko dana, vlada danas najavljuje da od toga odustaje. Ekonomistu Aleksandra Stevanovića Branka Trivić je pitala zašto se vlada povlači od sopstvenog predloga i kako će namiriti nedozvoljeni budžetski deficit.
Prvi put u ovoj Srbiji pritisak javnosti ima nekog efekta. Mislim da su jednostavno malo proračunali i vidjeli da bi to bio jedan potis koji bi možda mogao doći glavi na izborima.
Čime će onda po vašem mišljenju oni moći da dopune ili...
Vidim da i dalje oni ne misle da smanje nikakve državne troškove, nije smanjenje ako vi otmete lokalnim samoupravama i onda to zadržite u centrali. Nisu ni ove uštede što oni pričaju da neće neke da zaposle, znači sad se smišlja kako da izmislite nove poreze, a očigledno izgleda da im se sviđaju Šešeljevi inovacije iz 1990-ih. Pa za sad izgleda da bi osmislili neke poreze na mobilni telefon, malo još dodatnih akciza na gorivo i slično. Ako malo pogledaju bolje kako je Marjanovićeva vlada funkcionisala, sigurno je da će naći još neke načine, ima o tome i dokumenata i svega, kako se uzimaju pare.
Ekonomski analitičar Mijat Lakićević ocenjuje da dodatni porez na zaradu nužnost, iako smatra da je granica zarada koju je vlada postavila problematična. Nakon najave odustajanja od te mere, ne vidi kako će se sanirati budžetski deficit.
Prvo, meni deluje da je to neozbiljno od strane vlade, da nešto o čemu je razmišljala nedelju dana i pravila računice posle dva dana promeni. Dakle, ili ono prvo što su radili nije valjalo, prosto to se meni činilo kao nešto bez čega se ne može. Bilo je pitanje da li je ta granica dobro postavljena, ali mislim da nema drugog načina da se ta sredstva namaknu, nego to će se oporezivati jedan veliki broj ljudi. Ova sadašnja najavljivanja da će vlada da smanji svoje troškove i da će biti smanjeni troškovi javnog sektora opšte otpuštanjima, u to jako sumnjam, jer za to je potrebno nekoliko meseci. Vrlo je teško da se otpuste državni službenici, znam da ministri žale da sudovi vraćaju otpuštene, to se dešava inače u svim firmama, tako da ministri da onda to neće moći da se napravi ta ušteda koja je dogovorena sa MMF-om i da bi to onda čak moglo da dovede zapravo da na kraju deficit bude veći.
Kaže Mijatla Kićević. Podsećamo na kraju ovog bloka da je češka vlada zbog nerealnog budžeta i projekcije privrednog rasta pala, i to usred predsedavanja Evropskom unijom. I još jedna vest iz Svetske banke. Ruska privreda će se umanjiti za 4,5% ove godine, povlačeći zemlju u oštru recesiju i poturići napore u suočavanju sa siromaštvom i nezaposlenošću, saopštila je Svetska banka. Prognoza banke je u suprotnosti sa ocenom ruske vlade, koja očekuje pad od 2,2% posle 9 godina solidnog rasta guranog izvozom nafte.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odustaje od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Koalicija Mila Đukanovića dobila apsolutnu većinu u parlamentu. Najmanje 22 osobe poginule tokom fudbalske utakmice između Obale Slonovače i Malavija. U napadu na policijski centar za obuku u Lahoreu 20 mrtvih. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna između 15 i 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepuni godinu dana nakon što su ga kao predsjedničkog kandidata u Evropi pozdravili ovacijama, Baracka Obamu kao predsjednika SAD početkom aprila u Evropi će dočekati protestima, tvrdi britanski Guardian. Sabina Čabravdić.
Ugledni britanski dnevnik danas piše da se tsunami entuzijazma i emocija koji je u Evropi prošle godine zapljusnuo kandidata Obamu pretvara u mnogo oprezniji doček predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zato što je s preduzimanjem mandata on počeo oblikovati novi pristup američkoj politici. Neki od evropskih lidera su ga i otvoreno kritizirali. Među njima Njemci zbog načina rješenja krize u automobilskoj industriji, te češki premijer Mirek Topolanek koji je zabrinut Obaminim paketom rješenja globalne financijske krize. Iako su riječi smijenjenog češkog premijera bile nepristojne, te odmah izložene kritici, prvo da su mogle biti blaže, a drugo da izražavaju isključivo njegovo, a ne mišljenje Češke Republike, Guardian procjenjuje da Topolankov stav ipak ukazuje na nelagodnost koja vlada unutar Evropske unije prema pravcu kojim su krenule Sjedinjene Američke Države. Te razlike u pristupu dominiraće i predstojećim samitom Grupe 20 u Londonu, koji će tradicionalno pratiti masovne demonstracije najrazličitijih grupa. Ove im je godine zajednički bijes izazvan financijskim kolapsom i pratećom ekonomskom krizom. Protesti će vjerojatno pratiti i Obamine posjete Strasburu i Baden-Badenu, gdje će glavna tema samita NATO-a biti Afganistan. I tu naime postoje oprečni pristup i rješenju problema u toj zemlji. Evropljanima se dopalo to što Washington sada ima ostvarljivije ambicije u Afganistanu, ali i dalje oklijevaju kada je slanje dodatnih trupa u pitanju, piše Guardian. Uz sve pobrojane razlike i nezadovoljstvo, list ipak navodi da Evropljani Baracka Obamu dočekuju i sa dozom dobre volje. Britanski dnevnik ističe kako će američki predsjednik imati priliku svoje veliko govorničko umijeće iskoristiti kako bi direktno apelirao na evropsko javno mnijenje, zaobilazeći pritome evropske političke lidere.
Milo Đukanović i njegova koalicija za Europsku Crnu Goru dobila je apsolutnu većinu u parlamentu na jučerašnjim izborima. Umjesto analiza, slavlja pobednika i žalbi poraženih, čujmo šta kažu Bjelopoljčani u anketi Seada Sadikovića.
Ako je suditi po izborima, u Crnoj Gori posljednje dvije decenije uglavnom žive srećni ljudi.
Znači, ostvareno je ono što su obećali, tako i ostvariti se što je obećati. Normalno sam zadovoljan.
Mnogi ne samo što su srećni, nego su i nesebični.
Ja sam penzioner. Sa najmanjim primanjima se razumiješ, ali ne plašim se. A ono najosnovnije što je, mi smo zadovoljni, prošlo se, no je cijel narod za njime. I ja sve najbolje. Ono što smo željeli, to smo i dobili.
Dan poslije izbora ne izostaju ni zdrave drugarske kritike.
Ja sam i ostariji čovjek, ali ono što ide, ide naprijed. Možda i mene nešto smeta, ali mora da bude tako. U koje se kolo uhvatiš, moraš igrati onda.
Biće bolje, evo šaša, evo i rekao nam i predsjednik sinoć na onom izlaganju, da će da bude bolje, da će da promijeni i vlade nešto i da.
Tako je to kada su ljudi srećni, pa i zato što misle da nema alternative.
Ko bi drugi kad bi došao predsjednik, to bi bilo ubitično i ne bi želio niko, samo Milo Đukanović. Zadovoljio narod i s penzijama i sa socijalnim, to su evropski ljudi, to su...
A da u Crnoj Gori postoji pluralizam, dokazuju rijetki izuzeci.
Nije za nas demokracija, nije.
To se znalo da će pobijediti, ali nije dobro to sa tolikom razlikom, jer oni sad praktično mogu da rade kako hoće i samo može da bude gore, ali bolje sigurno neće.
Ipak, većina se ne slaže s tim i misli drugačije.
Biće bolje sigurno.
Odlično, ne može biti bolje. Sve najbolje i bit će ako Bog da.
Opet ubio narodu pravu. Biće dobro.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Država, društvo i verske zajednice naziv je tribine na kojoj su organizaciji Centra za demokratiju i Nemačke fondacije Friedrich Ebert pokrenuta pitanja da li se i u kojoj meri crkva upliće u državne poslove. Neposredan povod, nedavno protivljanje Srpske pravoslavne crkve, a potom i povlačenje iz skupštinske procedure predloga zakona o diskriminaciji, zbog čega je sociolog Zagorka Golubović postavila sljedeće pitanje.
Da li je sekularna država ipak ugrožena ili ako ne ugrožena, ono podrivena, je uzmite u obzir ne samo veronauku, uzmite u obzir sve slave crkvene svud, uzmite u obzir mešanje crkve u sve sfere društva i ne samo prisustvo nego mešanje. Dakle, to je jedno pitanje o kome treba vrlo ozbiljno razgovarati.
Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu Radovan Bigović smatra da je neznanje osnovni razlog nesporazuma na relaciji država, crkva, društvo. Zbog toga je po njegovom mišljenju neophodan dijalog.
Ono gdje vidim problem jeste što kod nas zaista nije bilo dovoljno razgovora, dovoljno dijaloga o svim ovim pitanjima. Ja prvo nisam siguran da, jako stalno te izraze upotrebljavamo, da mi pod njima iste stvari podrazumevamo. Prvo, šta je to sekularna ili laička država? Šta je to klerikalizam? Šta je to teokratija? Šta je to prosto civilno društvo? Nisam siguran da dovoljno ili na isti način razumemo jedan osnovni princip savremenih društava, odvojenosti crkve i države.
Sociolog religije Mirko Đorđević smatra da u pozadini nesporazuma stoji nedovršen model odnosa između države i crkve, što, kako kaže, nije ni čudno, pošto živimo u nedovršenoj državi.
Država se često ponaša kao da nije odvojena od crkve, a crkva, odnosno neke strukture, to čine još češće i još agresivnije. Neće da budu odvojene. Naravno, zvanična naša crkva je principijelni protivnik svakog vida klerikalizacije, to je u duhu njenog učenja. Ali određene strukture to forsiraju tako upadljivo da mi imamo redak primjer u Europi, ovaj u Srbiji, naše horizontalne klerikalizacije, vertikalnu nemamo. Da nevolja bude veća, neodgovorni partijski publicisti, a drugih u partijskoj državi i nema, forsiraju jedan arhaični vid odnosa između države i crkve koji je svuda u svetu apsolutno zaboravljen. O njemu znaju tek ponešto knjiški moljci i istoričari crkve.
Kaže sociolog religije Mirko Đorđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanicima Skupštine Srbije danas je poslednji radni dan u zdanju u ulici Kralja Milana. Pošto su završene sve pripreme, oni će se preseliti u renoviranu salu Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića, kojoj je vraćen izgled iz 36. godine. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović očekuje da će u novom radnom ambijentu poslanici biti ozbiljniji i efikasniji. U nastavku podsjećamo na neke od sednica prvog višestranačkog zdanja. Lider Socijaldemokratske unije Žarko Korać u Skupštini je od 93. ali pamti tužnu priču o dedi i unuku iz 91. godine.
Uglavnom, ne mnogo dobrih uspomena, pretnje, ponižavanje poslanika opozicije. Sećate se čuvene Lilićeve izjave kada je opozicija izašla iz parlamenta, zatvorite vrata za sobom. Zatim, polivanje potpredsjednika Skupštine Nataše Mičić vodom. Jel? Zatim, policija u civilu koja ulazi i tuče poslanike radikala, što neće da napuste govornicu, jedan od njih.
Ne, sećate tužne priče o dedi onog?
To je jedna noćna sednica bila, kada se eto cela Skupština veselo smela. On nije uspeo da ispriča nikada taj poslanik SPS-a priču o dedi onog koji su krenuli kroz močvaru. Ostala je samo zapamćena predsjednika Skupštine profesora Vladana Unkovića rečenica, pa gospodo poslanici, da čujemo kraj tužne priče. Svi su toliko počeli se smeju na početak da nikad nisu čuli kraj.
Tužnu priču pričao je jedan od socijalista poslanika, a bilo je to 91. godine u vreme čuvenih martovskih demonstracija i izlaska tenkova na ulice Beograda. Tada je bila noćna sednica Skupštine Srbije sa urnebesnim smehom. Evo i nikada do kraja ispričane tužne priče.
Ja hoću da kažem nešto jednom pričom. Moja je priča. Uhvatili su debu i unuka kako su išli, nešto je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, da dovršim ja priču. Kada je neprijatelj zatražio put, smijete se vi, da je zatražio put, deda je znao da može da pođe putem i zađe u močvaru, dakle ne bi neprijatelj izišao nikad. Ali je unuk bio s njim.
Pa dajte, molim vas, ima kontekst, pa nemojmo anegdote u tri sata.
Nije to, molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajmo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odustaje od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Koalicija Mila Đukanovića dobila apsolutnu većinu u parlamentu. Najmanje 22 osobe poginule tokom fudbalske utakmice između Obale Slonovače i Malavija. U napadu na policijski centar za obuku u Lahoreu 20 mrtvih. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, popodne pljuskovi, jutarnja temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna između 15 i 20 stepeni. U Beogradu je večeras prvi čin otvaranja trgovinskog centra Ušće, koji po luksuzu i veličini premašuje Delta City shopping centar čuvenog Miroslava Miškovića. Dakle, prvi čin je za VIP zvanice, sutra za široke narodne mase. Vlasnik novog shopping centra, smeštenog tik uz poslovni centar Ušće na Novom Beogradu, novosagrađenu zgradu na mestu bombardovane bivše zgrade CK, kako su je popularno Beograđani svojevremeno zvali, jeste misteriozni Petar Matić, koji se smatra jednim od 10 najbogatijih Srba sa karijerom tipičnim za ovdašnje novobiznismene. Pre ratnih 90-ih prodavao je cipele da bi danas bio na čelu kompanije koja posjeduje luksuzne stambene i poslovne komplekse. Deo kompanije je umeđu vremeno kupio i engleski Merrill Lynch. Zna se da je Petar Matić rođen u Mariboru 66. Prvi biznis mu je bio prodaja italijanskih cipela u Hrvatskoj 89. odakle se seli pred početak rata u Beograd. Kažu da je u ratnim 90-im bio blizak sa sinom Slobodana Miloševića Markom, ali i sa bivšim premijerom iz Miloševićevog vremena Mirko Marjanovićem, koji mu je navodno i rođak. Ni od 2000-te sa novom vlašću nije imao problema. Nijedan medij nikada nije uspeo da objavi njegovu fotografiju, niti intervju sa njim. Čak i na javnim skupovima koje MPC Holding organizuje, onaj ko ne zna kako izgleda Petar Matić nikada ne bi pretpostavio da je gospodin koji sedi sa strane u publici prvi čovek ove firme. Na takvim manifestacijama se, kažu upućeni, ponaša kao gost, dok ljudi iz upravnog odbora kompanije preuzimaju ulogu domaćina. 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.